Сайхылы динлежилеримиз, саатларымызды энди 11 дакыкадан саат 12. Демек 11 дакыкадан аман-аман 11 дакыкадан биздин радиобуз сонечек ве биздин кадимлерибиз Мейдан радиосунун мугбирлери, бутун редакторлары сизге бир кач сөз айтмага истер эдик. Үмүт этебиз şu сөзлөр соңку дегил.
Мейдан, мен Эльмира Румиева. Сенің әле соңки даққалары болынам. Ләкен бұның керчі қолғанына инанамайым. Милеттім, бұның соңы олғанына инанмақ та керекмей. Чүнке Мейдан радиосы оны діңлеген әрбір қырым татарының юрегінде қала. Чүнке ем бізлер, емді яңы келечек несілер бұңа ел бермес. Мейдан, милеттім. АТР телеканалы ве Мейдан радиосының идаречесі Ленур Ислямов. Іждешлерім іле, ғорорланам. Иншалла, да, бера-берлікте болынып, чалышмаға мұтлаққа қысметлер олсын.
Яхында, менім адым Земене Исуфова. Яхында мұны біз коллективымызнен, бұтын милетімізнен бера-берлікте Мейдан радиосының 10 елығыны қайдеттік ве мұнда... Бүйіктен бүйік байрам, шәңілі қолған еді ве о вақытлары біз аты тасавур етіп оламадық, бір айдан біз қапатыла жамыз. Ве білесіңіз мұ студиямызға бір чоқ мұсафирлер келді ве олар Мейдан радиосының ирк күндеріні қатылаған еділер. Мұна шымды янымызда микрофон, пульт, мұна бұл пульт 10 ел әверсі мұнда олған іште кнопкаларға басып, біз Мейдан радиосының сесіні 10 ел әверсі берділер, ве енді бір хачдахадан бұ сес кесіледжек. Умыта теміз ке, біз да көрішеджекміз, да бера-берлікте олажақмыз, чүнке халқымыз оқадар күчілу, ве иншалақ бұ көреште де біз еңеджекміз.
Сайхлы Мейдан радиосынын динлежилері, элбетте сіз үчін, біз үчін буда қалар пека жинақлы, ама біз дайымы позитивны бағышлымаға тұршайдық ве шымды буда қалар істесіна дегіл. Мен хабержилер адындан айтам, атта хабирлер генларымызда сізге тек музбет янылықларына тағдим етмеге тұршайдық, кейфіңізні бозмама қычын. Шымды се бұна айтмаға істейім ке Мейдан радиосы сізіле келеджекте мұтлаға чылыша жақ. Емен олыныз алағы бізге ердім етер еді, етмектеве еті жекін шыла. Хатиджерді Шырова, Мейдан радиосы.
Шымды бұз бұйук Мейдан айлесы іле бұ ақырдақ қаларына яшамақтамыз. Ве білесіңіз, достлар, біз сізге, біз сізнен сағықлашмаймыз, біз... Мейдан радиосының адындан сізге көрішкенде деп айтамыз. Да, Юзек Веді FM далғасында мұтлаға көрішерміз ве бұ көрішу ең бекленілген, ең гүзел ве хош дұйғыларыны бағышлаған олар. Мейдан радиосы Римзие Абдурайымова.
10 ел әвелсі милетіміздің аятында ве тарихында яны сайфе ачылды велбетте Мейдан радиосының қиметі өлченілмеген дәрежедір. Біз әр вақыт сізлер үчін әмді яны хабарларны, әмді яны музыканы тағдим етмеге азырмыз ве қысмет олса, біз бұ ішіні да чоқ-чоқ еллар девамында девам етеджекміз. Медина Кадырова, Мейдан радиосы.